Novosti dan. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. U šumskim požarima na širem području Atine najmanje 60 poginulih, proglašena trodnevna žalost. Jedini cilj Prištine je da zauzme sever Kosova, zajednica srpskih opština je ne zanima, ocenio predsjednik Vučić. Očekuju nas teški razgovori sa Međunarodnim monetarnim fondom oko povećanja plata i penzija, kaže ministar Siniša Mali. Počela je izgradnja leve trake obilaznice oko Beograda. Skupština Srbije usvojila zakon o presađivanju ljudskih organa. Naši vaterpolisti od 17 časova protiv Mađara u četvrtfinalu evropskog prvenstva u Barceloni, direktan prenos na Radio Beogradu 1. Sutra oblačno, mestimično pljuskovi i grmljavina, najviša temperatura 29 stepeni. Najmanje 60 ljudi je poginulo, a više od 150 je povređeno u šumskim požarima koji su izbili na širem području Atine. Među povređenima nema državljana Srbije. Olujni vetar koji je doprinosio širenju vatrene stihije delimično je oslabio, ali opasnost ni izbliza nije prošla. Na područjima zahvaćenim vatrom uvedena je vanredna situacija, a u Grčkoj je proglašena trodnevna žalost. Iz Atine javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
U Atini se sagledavaju razmere katastrofe koja je juče popodne zahvatila istočnu i zapadnu Atiku, kada su planuli razorni požari otvarajući tri velika vatrena fronta u dužini i do 4 kilometra. Na terenu su, prema rečima portparola vlade Dimitrisa Dzenakopulosa, od jutro sve raspoložive snage Grčke, pripadnici vatrogasnih brigada, veliki broj dobrovoljaca, a u pomoć su pritekli i vojnici iz redova grčkih oružanih snaga. Stiže podrška i iz Evropske unije koju je juče Grčka zatražila, pa su tu već ekipe iz Španije, Kipra, Italije, Nemačke, Francuske, Izraela, Bugarske i Poljske. Grčka dobija pomoć iz čitave Evrope i nije sama, prenose atinski mediji, uz izjave zvaničnika. Jean-Claude Juncker, predsjednik Evropske komisije, ponudio je svaku vrstu pomoći i izrazio saučešće porodicama stradalih. Donald Tusk, predsjednik Evropskog savjeta, izjavio da je ožalošćen tragičnim ishodom šumskih požara u Grčkoj i poručio da će Evropa biti uz grčke prijatelje. Vidno zabrinuti noće se glavni štab vatrogasnih brigada posjetio grčki premijer Aleksis Cipras, koji je zbog vanredne situacije s požarima odlučio da prekine boravak u Mostaru i hitno se vrati u zemlju. Najvažnije je da dobijemo bitku s vatrenim frontovima i da ih stavimo pod kontrolu, rekao je premijer, dodajući da će se odmah posle saniranja posljedica krenuti u procjenu štete koja je bez svake sumnje ogromna. Da još uvijek nije kraj borbe s požarima, mada je smanjen intenzitet vetra, a pala je znatno i temperatura vazduha, potvrđuju prognoze iz Generalnog sekretarijata za civilnu zaštitu, jer visoki rizici od vatre i dalje postoje. Na građane se apeluju da budu oprezni, a pomoćnik ministra za zaštitu građana Niko Stoskos izjavio da se ne odbacuje mogućnost da su požari podmetnuti i da će u najskorije vrijeme biti pokrenuta istraga. Kako je za RTS izjavio ambasador Srbije u Grčkoj, Dušan Spasović, među stradalima u požarima nema srpskih državljana. Mediji su upravo objavili i najnoviju izjavu premijera Grčke Aleksisa Ciprasa, u kojoj on proglašava trodnevnu nacionalnu žalost i poručuje da ništa i niko neće biti zaboravljen. Cipras je posebno pohvalio neverovatno, kako je rekao, herojstvo grčkih vatrogasaca i zahvalio inostranim liderima na izjavama saučešća, solidarnosti i ponuđenoj pomoći. Grčka prolazi kroz jedan od najtežih trenutaka. Zahvaljujem svima koji su iz nas, rekao je Aleksis Cipras.
Predsjednik Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i predsjednica Skupštine Maja Gojković uputili su telegrame saučešća grčkim zvaničnicima. Predsjednik Vučić je ponudio pomoć Srbiji u savladavanju vatrene stihije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić konstatovao je da je jedini cilj Prištine da zauzme sever Kosova i da ih formiranje zajednice srpskih opština ne zanima. Na optužbe Prištine da Srbija poklanja oružje pojedinim državama kako bi ih ubedila da ne priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, predsjednik odgovara da se oružje nikome ne poklanja, već prodaje i da je ponosan na rezultate naše namenske industrije, zabeležila Đurđica Dragaš.
Rok za formiranje zajednice srpskih opština koji je dala Evropska unija ističe 4. avgusta, ali i predsjednik Aleksandar Vučić ubeđen je da od toga neće biti ništa. Albanci, kaže, imaju druge ciljeve i prioritete.
Sjećate se šta sam vam ja rekao pre 4 mjeseca? Rekao sam neće biti ništa, je li tako? Njihov jedini cilj je kako da se zauzme sever Kosova. Njih ne zanima zajednica srpskih opština. To ih uopšte nikad nije zanimalo. Čuj, sad oni to nama nude kao konačno rješenje. Vidio sam u nekim novinama kao evo dobit ćete to, pa to je kao konačno rješenje. Zašto bre konačno rješenje? Ono što je vaša obaveza iz Briselskog sporazuma, to ne mora bude konačno rješenje. I opet mi dođe postavimo ono pitanje, jeste to sami smislili ili vam neko pomogao? Vidjet ćemo kakva će naša reakcija da bude.
Na tvrdnje iz Prištine da Srbija poklanja oružje pojedinim afričkim zemljama kako bi sprečila da one priznaju kosovsku nezavisnost, Vučić kaže da oružje nikome ne poklanjamo, već prodajemo i da se ponosimo uspesima namenske industrije.
A ne znam šta je optužba, šta je smisao te optužbe? To što oni hoće da kažu da oni valjda nemaju oružje, pa da treba neko da ih štiti, ili im smeta izgleda što sve manje zemalja priznaje nezavisnost Kosova u ovakvom obliku, ili možda im treba veća podrška Sulejmana Ugljanina koji je pronašao 147 država. Ne znam gde nađe tih 147 država, ali on ne zna čovjek da nabroji ni 47 država u svetu, kamoli 147.
Na izjavu Sulejmana Ugljanina da on nije predsjednik, a Ana Brnabić premijer Bošnjacima, Vučić ima jasan komentar.
Nema suljo za tebe fotelje. Džabe ti sve bilo. A ja jesam predsjednik i Srbima i Bošnjacima i Mađarima i više sam uradio ili zajedno sa timom koji vodim i obdaništa i domova zdravlja i bolnica i puteva i stadiona nego što je on mogao da obiđe. I nastavit ću to da radim i za bošnjački narod kao i za sve druge građane u Srbiji. Al fotelje nema.
Predsjednik kaže da Srbija želi dobre odnose sa Crnom Gorom, ali i bolji položaj srpskog naroda u toj zemlji.
Nadam se da ćemo uskoro imati prilike da o tome da razgovaramo i sa legitimnim srpskim predstavnicima u Crnoj Gori i da ćemo imati priliku naravno o svim našim bilateralnim stvarima da razgovaramo sa legitimnim i legalnim predstavnicima crnogorske države. Da li smo uvek zbog svega srećni? Nismo, o tome i govorimo, pretpostavljam da oni nisu uvek najsrećniji sa onim što mi izgovaramo i činimo. A da li je pozicija srpskog naroda idealna? Kogod bi to rekao, a da pripada našem rodu i našem narodu, čini mi se da ne bi govorio, kako se to kaže, pravo ili ne bi govorio istinu.
Iako su ga novinari pitali, Vučić nije želeo da komentariše ocenu patrijarha Irineja o položaju Srba u Crnoj Gori. Podsjetimo, patrijarh je za Podgorički dan izjavio da je položaj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori gori nego u vreme osmanske okupacije, a status Srba kao u doba nezavisne države Hrvatske. Na to je u međuvremenu reagovao crnogorski predsjednik Milo Đukanović, koji je rekao da od patrijarha Irineja očekuje da demantuje tu izjavu.
Predsjednik Aleksandar Vučić je u razgovoru sa predsjednikom parlamenta Kipra Demetrisom Silurisom istakao da Srbija pridaje veliki značaj čvrstom prijateljstvu sa Kiprom, zasnovanom na razumevanju, poverenju i solidarnosti. Zahvalio je Kipru na nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Vučić je istovremeno izrazio čvrst stav Srbije o podršci i teritorijalnoj celovitosti Kipra. Siluris je istakao snažnu podršku evrointegracijama Srbije i ponudio je stručnu pomoć u pripremi za pristupanje Evropskoj uniji.
Na obilaznici oko Beograda počela je izgradnja leve trake autoputa od mosta na Savi kod Ostružnice do tunela Straževica i na obe trake do Bubanj potoka u ukupnoj dužini od 19,5 km. Kada bude završena, obilaznica će znatno rasteretiti saobraćaj u Beogradu, ali i učiniti Srbiju primamljivijom za tranzit, pripremila Nataša Ćimović.
Nakon skoro 30 godina počinje izgradnja obilaznice oko Beograda, koju će kao glavni izvođač raditi kineska kompanija Power Construction, a podizvođač je azerbejdžanski Azvirt. Vrednost radova je 207 miliona evra, pri čemu je 85% novca obezbeđeno iz kredita kineske Exim banke, a 15% iz budžeta Srbije. Predviđeno je da posao bude završen do leta 2021. godine. Radit će se u nekoliko smena, kažu naši radnici koje su angažovale ove dve kompanije.
Sami znate da su svi radovi u građevinarstvu jako teški, a vidite da su i mašine, teška mehanizacija tu. Nije lako, ali su uspeva. Kad je vruće, kad je hladno i kad je kiša kao sada. Ne bira se.
Pa nema nekih problema osim regulisanjem saobraćaja, zato što je saobraćaj dosta gust.
I kako ide sad ovde saobraćaj na obilaznici?
Pa dobro, ide u oba pravca, ali treba znakovima regulisati saobraćaj.
Obilaznica će rasteretiti saobraćaj u Beogradu i povezati koridor 10 i 11, kaže predsjednik Aleksandar Vučić.
Tih 19,5 km su od izuzetnog značaja za nas. Time izbegavamo gužve i haos kroz Zemun, Novi Beograd, preko Gazele, preko svih drugih naših mostova, preko pre svega Voždovačke opštine i mislim da dobijamo trku, što je od izuzetnog značaja, sa Rumunijom i Bugarskom za preuzimanje putnika koji idu bilo za Grčku, bilo za Tursku. Najveći deo, dakle, robnog transporta, ne samo putničkog transporta, ići će preko naše zemlje. I ta trka je veoma važna, veoma bitna i zato je važno da vi ovo završite i pre vremena.
Direktor kineske kompanije Ye Jion je obećao da će obilaznica biti završena u roku, za 2,5 godine.
Svečano obećavamo da ćete se u toku izgradnje obilaznice svedočiti kako će poočajno uz saradnju svih uključenih u izgradnju strogo poštovati relevantne zakone i propise Srbije.
Ambasador Kine u Srbiji Liman Chang ističe da je obilaznica oko Beograda dokaz izuzetno dobre saradnje između dve zemlje.
Ja sam najvredniji kurir u svetu koji stano nosi pisama između dve vlade, dva rukovodstva. Pre pola sata ja sam nosio pismo predsjedniku Vučiću, starog prijatelja kineskog premijera Li Keqiang. Li Keqiang u pismu visoko ceni što predsjednik Vučić daje veliku snagu, veliki doprinos u napređenje bilateralnih odnosa.
Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da planira da sa kineskim vlastima potpiše ugovor o izgradnji autoputa Preljina-Požega. On je rekao da će u septembru na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga boraviti u Kini i da će ga zamoliti da tom prilikom bude potpisan ugovor o finansiranju važne deonice autoputa.
Predsjednik Vučić izjavio da je prosječna plata u maju bila 426 evra, a da će je posle povećanja u novembru iznositi oko 500 evra, kao što je ranije najavio. Naveo je da će prosječne zarade u Srbiji biti veće od skoro svih u regionu. Vučić je dodao da Crna Gora ima veću prosječnu platu, ali i nezaposlenost iznad 20%, dok je u Srbiji 12% nezaposlenih.
Ministar financija Siniša Mali je za RTS najavio da Srbiju početkom jeseni očekuju teški razgovori sa Međunarodnim monetarnim fondom oko povećanja plata i penzije, ali da ima prostora da se onima koji su podneli najveći teret reformi taj novac vrati na zdravim osnovama. Šef kancelarije MMF-a u Beogradu, Sebastian Sosa, također je potvrdio da situacija u budžetu kao i projekcije privrednog rasta i inflacije za naredne 3 godine ostavljaju prostora za povišice i dodao da vlada razmatra različite opcije kako ukidanje zakona o privremenom smanjenju penzija ne bi dovelo u pitanje dobre rezultate koji su postignuti u domenu javnih finansija. Detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Vesti iz Vašingtona o stupanju na snagu nefinansijskog aranžmana sa MMF-om i iz Brisela, gde Evropska komisija očekuje značajno jačanje privrednog rasta Srbije, za ministra financija Sinišu Malog znače potvrdu da su javne financije konsolidovane i da misiju MMF-a, koja u septembru dolazi na razgovore o novom budžetu i povećanju plata i penzija, vlada Srbije dočekuje sa odličnim ekonomskim rezultatima.
Sa ovakvim rezultatima, kada pogledate makroekonomske pokazatelje, stopu rasta, mi ove godine imamo 15,8% više direktnih investicija nego u prvih 5 mjeseci prošle godine, a prošle godine smo bili apsolutni rekorder sa 2,6 milijardi. Hoću da vam kažem da to znači nova radna mesta i to su pokazatelji koji nam daju za pravo da planiramo još brže stope rasta u budućnosti. Naravno, to znači i veće investicije.
Dobro, u septembru znači odluka o povećanju plata i penzije i o procentu.
Tako je.
Vlada i MMF za sada očekuju da će rast bruto domaćeg proizvoda ove godine dostići 3,5%, a šef kancelarije MMF-a u Beogradu, Sebastian Sosa, objašnjava da upravo od brzine rasta BDP-a zavisi i koliko bi mogle da porastu plate i penzije u narednih 30 mjeseci, koliko traje novi aranžman.
To znači da ima prostora da se u budžetu povećaju ukupni izdaci za plate u javnom sektoru i za penzije, i to u skladu sa rastom bruto domaćeg proizvoda. Naše projekcije kažu da bi u naredne 3 godine ukupan nominalni rast BDP-a trebalo da dostigne između 6,5 i 7%, što znači da taj prostor za povišice plata i penzija nije mali, a posebno treba imati u vidu i da je inflacija izuzetno niska.
Osim zahteva da se prestanak važenja zakona o privremenom smanjenju penzija sprovede tako da ne bude ugrožena stabilnost budžeta, MMF nema dodatnih sugestija oko povišica dok ne počnu razgovori sa misijom krajem septembra. Sa druge strane, ta institucija i u novom aranžmanu preporučuje da se višak u budžetu, koji trenutno iznosi oko 30,9 milijardi dinara, pre svega iskoristi za povećanje javnih investicija. Ekonomista Milojko Arsić za naš radio kaže da ukupan privredni rast zavisi od toga koliko je država spremna da investira.
Ukupne investicije u Srbiji su još uvijek vrlo niske i one su prošle godine iznosile oko 18% bruto domaćeg proizvoda, na početku ove godine su povećane, ali dalje ne prelaze 20%. Znači, sa tako niskim investicijama ne može da se računa na dugoročno održiv privredni rast.
Preduslov za uspešno sprovođenje novog aranžmana sa MMF-om je da se očuva postignuta makroekonomska i stabilnost javnih financija. Prema rečima Sebastijana Sose, prioriteti u narednom periodu su sprovođenje teških strukturnih reformi u javnoj administraciji, ali i privatizacija preostalih sistemski važnih državnih kompanija, među kojima je i PKB, za čiju prodaju očekuje skoro raspisivanje tendera.
Premijerka Ana Brnabić nastavila je zvaničnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama sastankom u Njujorku sa predstavnicima Udruženja srpskih preduzetnika, sa kojima je razgovarala o dosadašnjem radu i mogućnostima da članovi tog udruženja pomognu u tehnološki razvoj u Srbiji. Udruženje je osnovano 2016. godine u Silicijumskoj dolini kako bi se podržao razvoj srpskog start-up ekosistema širom sveta. Premijerka će sutra u Američkom kongresu u Vašingtonu prisustvovati svečanosti koja će biti održana povodom obeležavanja 100. godišnjice od podizanja srpske zastave ispred Bele kuće. Svečanosti će prisustvovati i šef diplomatije Ivica Dačić.
Ministar Dačić istakao je na samitu Pacifičke alijanse u Meksičkoj Puerto Vallarti da je Srbija u zemljama Latinske Amerike i Kariba prepoznala vrednosti na kojima zasniva spoljnu politiku. To su pre svega poštovanje osnovnih principa povelje Ujedinjenih nacija, odnosno poštovanje međunarodnog prava, suvereniteta država, ljudskih prava, miroljubiva koegzistencija, demokratija, saradnja, solidarnost i ravnopravni dijalog o svim otvorenim pitanjima, rekao je Dačić.
Drugog dana posete Kini, ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je 3. gardijsku diviziju, elitnu jedinicu kineske vojske zaduženu za odbranu Pekinga. U čast srpske delegacije vojnici su izveli nekoliko vežbi i prikazali deo naoružanja. Zahvaljujući odnosu međusobnog poverenja i uvažavanja koji je ustanovljen između predsjednika Srbije i Kine, dve vojske sarađuju na mnogo višem nivou nego do sada, istakao je Vulin.
Odnosi između dva prva čoveka armije i odnosi između armija su na zaista istorijski najvišem nivou i to se vidi po načinu na koji se Narodnooslobodilačka armija Kine odnosi prema nama. Od toga da sa nama deli i tehnologiju i znanja, pa do toga da deli i obuku i opremu koja je nama itekako važna. Danas je ovo dokaz odnosa između dve vojske, odnosa koje ćemo produbljivati i razvijati.
Više osoba je izgubilo života, stotine su nestale kada se na jugoistoku Laosa srušila hidroelektrična brana. Na putu vodene stihije našlo se 6 sela. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Zbog poplova nastalih usled rušenja brane u provinciji Atapu poplavljeno je nekoliko sela. Bujica vode ostavila je bez krova nad glavom više od 6.000 ljudi. Premijer Tonglun Sisulit odložio je sednicu vlade i posetio mesto nesreće. Lokalne vlasti su apelovale za pomoć lokalnom stanovništvu u vidu odeće, hrane, pijeće vode i lekova. Za sada nije poznato zbog čega se brana koju su gradile kompanije iz Laosa, Tajlanda i Južne Koreje srušila. Broj poginulih u klizištima i poplavama koje je izazvala tropska oluja Son Tin u Vijetnamu porastao je na 27, dok se 7 osoba i dalje vodi kao nestalo. Iako je oslabila, oluja je izazvala jake kiše koje su uzrokovale poplave i klizišta u mnogim oblastima severnog dela Vijetnama. Uništeno je 12.000 kuća i više od 90.000 hektara oranica. U pojedinim delovima zemlje saobraćaj je u prekidu. Vlada je apelovala na stanovnike da budu oprezni zbog mogućih novih poplava i klizišta, pošto se obilne padavine očekuju i narednih dana. Severna Koreja počela je da demontira delove jednog od najvećih poligona za lansiranje raketa na severozapadu zemlje, gde se prema izveštajima zapadnih medija proizvodilo raketno gorivo. Kako tvrdi Pjongjang, sa stanice Sohao lansirani su sateliti, međutim američki zvaničnici sumnjaju da je korišćena za testiranje balističkih raketa. Policija Toronto objavila je ime napadača koji je u nedelju pucao na ljude u restoranima i kafićima u tom kanadskom gradu i pritom ubio 10-godišnju devojčicu i 18-godišnju devojku, a još 13 ljudi ranio. Svetske agencije navode da je u pitanju 29-godišnji Faisal Hussein. Članovi njegove porodice tvrde da se borio sa psihozom i depresijom celog života. Hussein je tokom napada ubijen u razmeni vatre s policijom.
Skupština Srbije usvojila je zakon o presađivanju ljudskih organa kojim će se sistemski rešiti oblast doniranja organa. Ključna novina je što se pojednostavljuje postupak pristanka jer će potencijalni davalac biti svaka punoletna osoba. Donator neće biti samo onaj ko se tome usprotivi tokom života, odnosno ako se tome nije izričito usprotivio neko od članova porodice. Usvojene su izmene i dopune zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar potpisao ugovor o izgradnji i rekonstrukciji kliničkog centra Srbije u Beogradu sa predstavnicima konzorcijuma koji čine GH Holding i Delta Engineering, pošto je data ponuda u vrednosti od 69 miliona evra. U prvoj fazi biće izgrađeno novih 86.000 kvadratnih metara. Klinički centar Srbije dobiće kompletno nov urgentni centar i dijagnostiku uz 20 novih operacionih sala i 500 soba za bolesnike. U drugoj fazi planirana je izgradnja nove kule, kao i obnova davno izgrađenog podijuma zajedno sa svim tehničkim blokovima, parkinzima i saobraćajnicama.
Predstavnici 156 poljoprivrednih gazdinstava na području grada Niša potpisali su ugovore o dobijanju subvencija za dalji razvoj započete proizvodnje. Za ove namene grad Niš je iz svog budžeta izdvojio znatno više novca nego ranijih godina, javlja Ozren Rašić.
Poljoprivredna domaćinstva su dobila subvencije za nabavku poljoprivrednih mašina i opreme, plastenika, zatim za nabavku rasnih grla stoke, kao i za nabavku opreme za vinogradarstvo i voćarstvo. Subvencije se kreću od 50 do 500 hiljada dinara.
Stočarstvo se bavimo, znači uzgoj i tov junadi i proizvodnje mleka. Od opreme uzimamo se to spremač za lakšu obradu zemlje i kvalitetniji rad. Iznos je 75 hiljada.
Zasad lešnika, već su sedma godina, ali mi nemamo atomizer za prskanje lešnika. Od ukupnog iznosa valjda 70% oni plaćaju, a 30% mi.
Značajna pomoć.
Kako da ne, mnogo znači.
Pored ove pomoći, grad Niš značajna sredstva izdvaja i za zaštitu poljoprivrednih useva od vremenskih nepogoda, kao i za njihovo osiguranje, ističe Saša Stojiljković, sekretar sekretarijata za poljoprivredu grada Niša.
Pre svega imamo veliku količinu protivgradnih raketa koje se koriste na našoj teritoriji. Sam grad donira Republičkom hidrometeorološkom zavodu, a druga još bitnija mera jeste osiguranje proizvodnje, gde subvencionišemo osiguranje sa 70% vrednosti plaćenog osiguranja. Recimo, za hektar voće je neka prosečna cena oko 20.000 dinara osiguranje, mi vraćamo 14.000 dinara, što je u startu veliki podsticaj.
Gradonačelnik Niša Darko Bulatović je najavio da će grad za narednu godinu izdvojiti i još veća sredstva za razvoj poljoprivrede.
Slušate novosti dana. U Srbiji su tri osobe preminule od posledica groznice zapadnog Nila, a registrovano je 40 obolelih, saopštio Institut za javno zdravlje Batut. Sagovornici naše emisije Talasanje otkrivaju da su slučajevi prijavljeni u Južnobanatskom, Južnobačkom, Sremskom, Podunavskom i Srednjobanatskom okrugu, kao i na teritoriji grada Beograda. Oboleli imaju između 30 i 80 godina i većinom su hronični bolesnici. Treba li građani da se plaše i kako mogu da se zaštite, slušamo u prilogu Marine Bajić.
Groznica zapadnog Nila jeste sezonsko virusno oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca. Kod 80% inficiranih nema nikakvih simptoma. 20% razvija blaži oblik bolesti sličan gripu, a manje od 1% pati od jake glavobolje, ukočenog vrata i vrtoglavice, a može doći i do kome ili paralize, tvrdi dr. Mitra Drakulović iz Instituta za javno zdravlje Batut. Najveća zabluda je otkriva da komarce privlači svetlost.
Komarce privlači ugljen dioksid koji izdišemo. Oni ga osete na udaljenosti od 50 metara. Komarce naročito privlači miris znoja. Češće ubadaju osobe sa povećanim nivoom holesterola, mlečne i mokraćne kiseline u krvi i češće ubadaju osobe nulte krvne grupe.
Ne treba da se plašimo svakog uboda, jer su opasni samo nosioci virusa, odnosno komarci koji se hrane krvlju zaraženih ptica, uverava dr. Dušan Petrić, profesor Poljoprivrednog fakulteta na Novosadskom univerzitetu.
Domaćini virusa su uglavnom ptice iz porodice vrana, onda izlovljeni virusi iz labuda, iz jastreba kokošara i fazana čak. Ti komarci koji se hrane krvlju ptica žive izvan gradova, tamo gde ima ptica i ljudi ne treba da se boje. Kod nas i u većini zemalja Evrope glavni vektor je takozvani kućni komarac koji se hrani ljudskom krvlju uglavnom unutra i pošto su oni promenili ponašanje u posljednjih 20 godina, znači u okolini, u okućnicama treba biti oprezan i u restoranima, hotelima, motelima, bilo gde da se nalaze.
Najbolja zaštita jesu komarnici, električni uređaji ili preparati koji se direktno nanose na kožu. Pored znoja, komarce privlači i stajaća voda, zbog čega je važno da građani nadležnima uredno prijavljuju svaki poplavljeni podrum, neispravne oluke ili septičke jame kako bi se larve na vreme uništile, tvrde sagovornici. Za kraj podsjećaju da za najveći broj infekcija koje prenose komarci još uvek ne postoji specifična zaštita, odnosno odgovarajuća vakcina, zbog čega je tvrde prevencija upravo u našim rukama.
Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević i predsjednik odbora za standardizaciju srpskog jezika Sreto Tanasić potpisali su protokol o saradnji između ove dve institucije. Potpisivanje protokola je potvrda dobre saradnje koje već postoji, istakao je ministar, zabeležila Jovana Obrenić.
Odbor za standardizaciju srpskog jezika je najvažnije telo u okviru našeg državnog, naučnog i obrazovnog sistema koje se bavi pitanjima jezičke kulture i standarda, vodi brigu o jeziku i zaštiti ćiriličnog pisma, istakao je prilikom potpisivanja protokola ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Ministarstvo kulture, idući u korak sa načelima kulturne politike za koju se zalaže, smatra da su pitanja negovanja srpskog jezika i očuvanja i negovanja ćiriličnog pisma neka od najvažnijih pitanja naše kulturne politike. Mi želimo na ovaj način simboličkim putem i faktičkim putem da pokažemo zainteresovanost države, odnosno Ministarstva kulture i informisanja, za vođenje računa o bitnim pitanjima jezičke kulture.
Odbor za standardizaciju srpskog jezika formiran je pre 20 godina, ali je tek dolaskom ministra Vukosavljevića na tu funkciju uspostavljena saradnja struke i države kakva mora da bude kada je posredi briga o jeziku i pismu, naglasio je predsjednik odbora Sreto Tanasić i naveo plan rada za naredni period.
Ovih dana ćemo potpisati ugovor o pomoći Ministarstva kulture nama i onda ćemo tražiti nekoga da pravimo sajt odbora za standardizaciju, da sve što odbor radi da dostavljamo odmah na sajt da vama bude dostupnije.
U javnom i političkom životu, ali i medijima, postoji prostor za poboljšanje nivoa kulture govora, zaključak je ministra Vukosavljevića. Ministarstvo će, kako je rekao, nastaviti u skladu sa svojim kapacitetima da podstiče, brine i učestvuje u svim procesima koji za cilj imaju poboljšanje jezičke kulture, nivoa opšte pismenosti i čuvanje standarda i normi srpskog jezika.
Vaterpolisti Srbije igraće u četvrtfinalu evropskog prvenstva u Barseloni protiv Mađarske. Utakmica počinje u 17 časova, prenos je na Radio Beogradu 1 i na prvom programu naše televizije. Iz Barcelone se javlja Snežana Pantović.
Za naše vaterpoliste odlučujući je dan za nastavak borbe za medalje i odbranu trostruke u zastupne titule prvaka Evrope. U četvrtfinalu nas čeka snažan rival, Mađarska. Mađari ovde u Barseloni nisu prikazali igru koja bi bila na njihovom prepoznatljivo visokom nivou. Naš iskusni bek Milan Aleksić tvrdi da Srbiju nije zavaralo loše izdanje Mađarske ovde u Barseloni.
Treba biti izuzetno oprezan, njih imaju stvarno par jako kvalitetnih igrača koji sa bukvalno par poteza mogu da promene tok utakmice, tako da vidjet ćemo. Ja se nadam da ćemo mi biti spremni, bolji i kvalitetniji u tom duelu.
Golman Branislav Mitrović kaže da je naš sastav zdrav, stabilan, siguran u sebe i dobro pripremljen za današnju nokaut utakmicu.
Ako budemo uspeli da anuliramo mađarske napade, pre svega mislim na dva levoruka igrača, na Zalankija i Martona Vamoša, ja verujem da postoje velike šanse da pobedimo. Ovi također verujem da smo se sad malo odmorili, da smo se osvežili i da ćemo najbolje partije tek da pružimo na ovom prvenstvu.
Od 17 časova u prvom četvrtfinalu na prvenstvu Evrope u Barseloni igraće Srbija-Mađarska uz prenos na talasima Radio Beograda i naše televizije. Od 18 časova i 30 minuta sastaće se Crna Gora-Hrvatska, od 20:30 Italija-Rusija i od 22 časa igraće Španija i Grčka. Ukoliko pobedimo Mađarsku u polufinalu u četvrtak od 20:30 igraćemo sa boljim iz duela između Crne Gore i Hrvatske.
Detaljnije o evropskom prvenstvu u vaterpolu i ostalim sportskim događajima slušajte u žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 25 stepeni. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, mestimično pljuskovi i grmljavina. U centralnim i južnim krajevima očekuju se jače padavine. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevno od 24 do 29 stepeni. U Beogradu oblačno, ujutru i pre podne sa periodima sunčanog vremena. Od sredine dana povremeno kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura 19, najviša 28 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.